Elikkä hyvää iltapäivää teille kaikille munkin puolesta. Mä oon Jäntin Saara Kieltenlaitokselta. Ja lupasin tässä lopuksi sanoa muutaman sanan. Toivon, että en ole liian monisanainen, koska nyt on varmaan jo monella kiire kotiin ja viikonlopun viettoon. Mä ajattelin, että ihan ensimmäiseksi, ettei tärkein jää sanomatta, niin mä esitän lämpimän kiitoksen teille kaikille, jotka olette olleet järjestämässä tätä. Tämä on hieno tilaisuus. Ja mä toivon, että tämän seminaarin loppu on alku jollekin, joka jatkuu. Ja ehkä seuraavalla kerralla mäkin pääsen puhumaan sitten ihan omasta tutkimuksesta. Koska nämä puheenvuorot, joita täällä on pidetty, on olleet mun mielestä äärimmäisen tärkeitä ja hienoja. Ja tuoneet niin monenlaisia näkökulmia tähän mielenterveyspäivän tai mielenterveysaiheeseen. Ja mä toivon, että semmoinen keskustelu tulee jatkumaan ja ehkä jopa hieman vankemmalla institutionaalisella pohjalla. Mä sanon tämän siksi, että kun pari vuotta sitten tässä samaisessa salissa mä puolustin omaa väitöskirjaani, joka käsitteli englanninkielisissä tai kodin merkityksiä naisten hulluuskertomuksissa, englanninkielisissä oma-elämäkerrallisissa tarinoissa, niin mun ääni värisi, se värisi vähän nyttenkin, koska niin kuin nyt, niin silloinkin ison yleisön edessä puhuminen on hieman hermostuttavaa. Mutta ennen kaikkea se värisi sen takia, että kun mä kirjoitin sitä lektiota suomeksi, niin mä tajusin, että mun väitöskirjan keskeisin käsite, madness, ei käännykään suomeksi. Hulluudella ei Suomessa silloin tuntunut olevan sellaista tutkimuksellista pohjaa, jota siinä englanninkielisessä traditiossa, jossa mä kirjoitin omaa väitöskirjaani Madness Studies nimisellä oppiaineella, oli parikymmentä vuotta vanha historia. Hulluus semmoisena, niin kuin se tänään osittain on näyttäytynyt, kulttuurisena asiana, joka kuuluu kaikille. Se kuuluu ja näkyy niin taiteessa, tuntuu yhteiskunnassa, sosiaalisissa käytänteissä. Sellaista tutkimusperinnettä, johon mä olisin voinut solahtaa, sillä hulluuden käsitteellä ei tuntunut olevan olemassa. Nyt pari vuotta myöhemmin näyttää, että hulluus on ihan kaikkialla. Itse asiassa samaan aikaan, kun mä koin suurta yksinäisyyttä tämän hulluuskäsitteen kanssa, jota oli helpottanut kirsin väitöskirja jo jonkun verran, ja muutamat hajanaiset ja eri puolilla tehdyt tutkimukset, samoihin aikoihin tuli Juha Hurmeen hullu. Seuraavana vuonna ilmestyi Hulluuden historia. Tuntui, että Ylen Hulluuden historiasarja alkoi pyörimään. Ja sitten Heurakekin tuli hulluksi. Et yhtäkkiä se hulluus olikin kaikkialla. Niin kuin monet diagnoosit, hulluuskin on tavallaan tuontitavaraa. Se tulee tänne englanninkielisestä traditiosta osittain. Ja varmaan yksi syy siihen, että Heurika käytti hulluustermiä, johtuu siitä, että teillä oli niitä kokemusasiantuntijoita, koska silloin Mielenterveyden keskusliiton piirissä, jossa tehdään kokemusasiantuntija tutkimustyötä, arviointityötä, niin MTK-alainen sloganhan on ei hullumpi liitto. Ja se osittain liittyy siihen, että hulluus liittyy semmoiseen MTK-alaiseen identiteettipolitiikkaan, ja sitä käyttää sellaiset mielenterveyskuntoutujat, jotka on jo tavalla tai toisella omaksuneet sen hulluuden tai mielenterveysongelman osaksi omaa identiteettiään. Ja tämähän ei suinkaan ole se tilanne, missä suurin osa ihmisistä, jotka ensimmäistä kertaa elämässään, itsessään, läheisissään tai muuten ympäristössään kohtaa mielenterveysongelmia. Sen takia, että mielenterveysongelmat on edelleen leimaavia ja stigmatisoivia, niistä vaietaan, ja semmoinen identiteetti, joka pohjaa esimerkiksi mielenterveys- tai psykiatriseen diagnoosiin, ei ole kovin haluttu identiteetti meidän yhteiskunnassa. Esimerkiksi Päivi Sturgårdin Keinulaudalla -romaani, joka on nyt Suomessa tullaan näissä diagnoosipohjoisissa potilastarinoissakin ehkä jonkun verran niin kuin brittiläisen tai amerikkalaisen kulttuurin takana, jossa alkaa olla jo jokaiselle diagnoosille enemmänkin ja useampia erilaisia potilaskertomuksia ja identiteettitarinoita. Sturgårdin oli ehkä ensimmäinen tämmöinen niin kuin kaksisuuntaisen mielialahäiriön diagnoositarina. Ja sekin kertoo 7 vuotta jatkuneesta taistelusta sitä diagnoosia tai ajatusta mielenterveyshäiriöitä vastaan. Ja se, mitä mä toivon, että tällaisten seminaarien pohjalta tulee kehittymään, on semmoinen tieteellinen keskustelu, jossa on monia näkökulmia. Tavallaan monitieteinen hulluustutkimus tai sitten, niin kuin mä välillä sitä mielessä kutsun, kulttuurinen mielenterveystutkimus. Koska kulttuurinen tarkoittaa sitä tietynlaista kriittistä traditiota, jossa otetaan huomioon niin yhteiskunnalliset, taloudelliset, sosiaaliset, kun sitten ne taiteellisetkin kysymykset, mitkä liittyy siihen, että miten hulluutta representoidaan tiettynä aikana. Ja otetaan vakavasti sellaiset erot, esimerkiksi sosiaaliset erot, etniset erot, ikään liittyvät erot, jotka tuottavat eriarvoisuutta niissä hetkissä, kun ihminen kohtaa mielenterveysongelmia tai niitä hoitokeinoja, jotka edelleen tänä päivänä eivät toimi kaikille, jotka asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan hoidon edessä ja hoitotapahtumissa. Voi sanoa, että näyttää siltä, että hulluudella menee hyvin, mutta tietenkin meidän täytyy tänä päivänä muistaa, että hulluilla ei mene hyvin. Edelleen on käytössä pakkokeinoja, jotka samalla kun niillä pyritään auttamaan, traumatisoi ihmisiä. Kaikille lääkkeet ei toimi. Ja jotkut tuntee saavansa erilaisista diagnooseista merkityksen ja selityksen elämälleen, niin kuin tämä Christian. Ja sitten on niitä, jotka etsii itseään erilaisten diagnostisten käytäntöjen seassa, eivätkä silti tunne löytävän omaansa. Kaikkia ei pystytä auttamaan, eikä kaikki tavallaan haluakaan tulla autetuiksi. Ja yksi tämmöinen niin kuin potilasorganisaatioiden sanoma usein on, että antakaa mun olla hullu, että hoito satuttaa enemmän kuin se, että mä kuulen näitä ääniä. Vähän semmoista, mihin Susanne viittasi puheenvuorossa. Mutta mä toivon, että mitä enemmän me käydään tätä keskustelua. Ja ehkä se, mikä mä esitän toiveena, paitsi että mä pääsen puhumaan omasta tutkimuksesta, on se, että seuraavalla kerralla täällä on aikaa ja tilaa enemmän keskustelulle. Samalla mä haluan kutsua niitä teistä, jotka on kiinnostuneita tämän aihepiirin asioista ja halukkaita niitä tutkimaan, niin meidän avoimeen tutkijaverkostoon, johon pääsee mukaan ottamalla muuhun yhteyttä. Ei tarvitse olla ammattitutkija tai edes mitenkään väitellyt tai muut, vaan mukaan on tervetullut kuka tahansa. Niitä opiskelijoita, joita kiinnostaa, niin Taikussa on alkamassa semmoinen luentosarja kuin Luovuus ja hauras mieli, jossa myös käsitellään näitä kysymyksiä. Ja sitten mä haluaisin vielä kutsua teidät kaikki osallistumaan meidän uuteen tutkimusprojektiin, joka koskee muistoja ja kokemuksia mielisairaalasta. Mielisairaat liittyy aika monella lailla, aika monien suomalaisten elämään. Niissä on hoidettu tuhansittain ihmisiä. Monet on niissä käynyt omaisena, ystävänä, läheisiä katsomassa, niin kuin täälläkin on monet puhunut omaisistaan. Ja ne voi kietoutua ihmisten kokemusmaailmaan myöskin ihan sillä, että kävelee päivittäin sairaalan ohi, niin kuin Petteri Pietikäinen hulluuden historiassa kertoi koulupoikana tehneensä. Mielisairaat on ollut merkittävä osa ja vaihe suomalaisessa mielisairauden hoidossa. Ja nythän niitä on 90-luvulta alkaen lakkautettu. Mutta rakennuksina niitä muokataan asumiskäyttöön tai niillä keksitään muuta tekemistä. Eli ne jatkaa eloaan tässä ja niin kuin osana meidän rakennettua kulttuuriympäristöä. Ja näihin mielisairaaloihin liittyviä muistoja me ollaan Suomen kirjallisuuden seuran kanssa keräämässä. Toi kyselylomake, tai toi, minne voi kirjoittaa muistoja, miten pitkiä hyvänsä ja miten taiteellisia hyvänsä, tai voi olla olematta taiteellinen. Mielisairaan kokemukseen usein liittyy se näihin potilaskertomuksiin se, että oli ne kuinka taiteellisesti kunnianhimoisia tahansa, niin se, että kertojana esimerkiksi on potilas, niin aiheuttaa väistämätöntä semmoista keskustelua siitä, että onko tuossa kyse terapiasta vai esimerkiksi oikeasta kirjallisuudesta. Viimeksi tällaista keskustelua kävi Suvi Ahola Päivi Sturkordin romaanin kohdalla. Elaine Showalter on sanonut, että kaunokirjallisuus on ainoa paikka, missä potilas saa äänensä kuuluville. Se kysymys, mikä tässä oli, kuultiin aikaisemmin siitä, että minkä takia esimerkiksi Juha Hurme sotkee faktaa ja fiktiota, niin siinähän täytyy olla osaltaan kyseessä myös eettinen ele. Hullu stigmatisoi, ei voi puhua henkilöistä oikeita nimillä. Jotkut haluavat tulla esiin omalla nimellään, suinkaan kaikki ei. Ja tämä on esimerkiksi yksi sellainen, mikä määrittää omaiskokemusta. Me ollaan relationaalisia ihmisiä. Me ei voi puhua itsestämme puhumatta samalla toisista. Ja kaunokirjallisuus ja se, että puetaan tarinoita kaunokirjallisuuden muotoon, on yksi tapa suojata itseä ja toisia. Mutta samalla me tullaan kierrättäneeksi semmoisia kulttuurisia representaatioita, usein myöskin ihan uskottavuuden nimissä. On uskottavampaa puhua, tietyt ajanjaksot on vastaanottavaisempia tietynlaisille tarinoille, kun taas sulkeutuu toisilta. Ja tällaisia kysymyksiä mä toivon, että me tullaan jatkossa pohtimaan. Ja tässä vaiheessa kiitän kaikkia.